Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Dünyanın dürli yerinde yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler barada aky Dünya Türkmenler adly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Mehriban dogonlar, dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary dürli-dürli. Meselem, Irak türkmenleri 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlara taýýarlanýarlar. Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna bu münasibetli Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerini gönükdirýäris. Eýsem Irakda 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlaryň ol ýurtda kowçun bolup ýaşaýan türkmenler üçin nähili ähmiýeti we aýratynlygy bar. Irak türkmenleri umumy saýlawlara nähili taýýarlanýarlar we bu saparky saýlawlardan näme garaşylýar? Şeýlede geçiriljek saýlaw we onuň şertleri oglukulardan nähil tapawutlanýar. Bu arada bilermenler synçylar bilen bir hatarda sewitdäki ýagdaýlary ýygyderli ýagdaýda ýygyrlaýan Iraklı türkmen jurnalist Özdemir Hürmüzlüýniň Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigine beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýäris.
Türkmenistan'da yaşayan Türkmen kardeşlerimize, nerede Türkmen yaşıyorsa onunla selamlarımız olsun. Şu anda Türkmenler heyecanla 12 Mayıs'ı bekliyorlar.
Hormat radio dinleyiciler, bilermenler Irakda takmıynan 3,5 milyon töwereginde Türkmenin ýaşaýanlygyny öňürýärler. Irakda Türkmenler Kirkuk, Erbil, Mosul, Talafer, Diyala, Tuz Hormatu, Altın Köprü ýaly yerlerde kowçun bolup ýaşaýarlar. Gelin oğlu bilen Irak Türkmenleriniň şu wagta çenli geçirilen saýlawlarda gazanan tejribelerine nazar aýlalyň. Synçylaryň bellemegine görä Irak Saddam Hüseýniň dolanşygyndan bäri ilkinji gezek belli derejede demokratik ýagdaýa eýe bolýar. 328 agdaly Millet Meclisiniň halk wekillerini saýlamak üçin 12-nji maýda Irakda 5-nji gezek geçiriljek umumy saýlawlar ol ýurtdaky türkmenleriň geljegi üçin örän möhüm ähmiýete ýe. Irakda şu wagta çenli geçirilen saýlawlaryň ilkinjisi 2005-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna geçirilipdi. Ol saýlawyň netijelerine görä bütöwi Irak bileleşiginiň alan 4 milyon sesi, Kurd bileleşiginiň alan 2 milyon sesi, Iraky toporunyň alan 1 milyon 100 miň sesi we Irak Türkmen frontunun alan 93 000 sesinin yurdun demografiki kuruluşuna doğru gavat gelmeyenliğine ayrıtın ün çekilir. Bu sebepten köp cedelleşik dörödön ol saylawda Irak Türkmen frontundan 3, Beyleki İslami yanı dini toparlardan 6 olmak bilen cemi 9 tane Türkmen halk vekili meclise iyi verilipti. 2005-nji ýylyň 30-njy dekabrına gaýtadan geçirilen saylawlarda bolsa, Irak Türkmen frontundan 1, Beyleki partiýalaryň Türkmen dalaşgärlerinden bolsa 7 olmak bilen cemi 8 halk vekili meclise orun aldy. 2010-njy ýylyň 7-nji maýyna geçirilen saylawlarda Irak Türkmen fronty we Irak topar bilen birlikte 6 halk vekili, Şayi bileleşiginden 2 Türkmen halk vekili ve Diyala'dan am bir bolmak bilen jemi 9 Türkmen halk vekili meclisi verildi. Şol ýurda mundan naşaryn hökümetde aslı Türkmen bolan 3 halk vekiline hem ministerlik wezipesi verildi. 2014-nji ýylyň 30-njy aprelini geçirilen saýlawda Irak Türkmen frontundan 2, beýleki dini partiýalardan 4, Tuz Hurmatudan 2 we Bagdatdan am bir bolmak bilen jemi 9 sany Türkmen halk vekili Irak Millet Meclisi'nde oran alıptı. Ol saylawlardan soň Irakdaky türkmenlere adam hukuklary ministerligi berildi. Ýöne ondan soň ol ministerlik ýatyrylýy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar. Siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginiň 12-nji maýda umumy saýlawa taýýarlanýan Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerine gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Gelin indi bolsa Irak türkmenleriniň 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlar üçin alyp barýan işler barada Sewitdäki türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlüden maglumat alalyň. Irakly türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü 12-nji maýda geçiriljek umumy saýlawlaryň Kirkuk'un siýasy geljeginiň keskitlenmeginde hem möhüm rol oýnajagyny öňe sürýär.
Bizim için 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçim çok önemlidir. Özellikle sonuçlarından dolayı.
Bilinci yalı 2017 yılın 16. oktyabrına Kirkuk Irak'ın merkezi hükümetinin gözükçülüğüne geçti. Son üçünüm Kirkuk'u hazır Irak'ın yürüytü təlimli koşunları uğrayar ve olur bir taraf hareket edip hemmelere denkçemeleşerler. Türkmenler mühüm vezifelerde işlemeye başladılar. Bu volta Kirkuk'ta Türkmenlerin erkinlikte arkayın saylı utarlarların alıp parmağını üpçün ediyar. Kirkuk'ta Türkmenler halk vekilliğine Irak Türkmen Frontu'nun adından 18 dalaşkar bilen tayarlık görüyor. Dalaşkarların arasında Irak Türkmen Frontu'nun başlığı Erşad Salihi ve 10 orunmasarı Hasan Turan bilen birlikte başka dürlü partiyalardan Türkmenlerim var. Kirkuk'ta Türkmenlerin saylıkları ağzı birlikte tayarlanyanını aydıp bilers. Türkmenler saylık kampanyalarını uluş oğun sağlan bilen alıp barayalar. Kirkuk'ta oğulkular yağlı durnuksuzluk yok, asudoluk hüküm sürüyor. Türkmenlerin hak hukuklarına karşı edilen hareketler hem yok inni oğulkular yağlı. Türkmenler ulu buysan çıkayım umut bilen 12. Mayı'da geçirilecek umumi saylıklara karışıyorlar.
Türkmenlerin bu seçimde daha aktif, daha kalabalık bir şekilde katılmalarını bekliyoruz ve öyle olacaktır.
Deyip Iraklı Türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü Azatlık Radyosu'na Kirkuk'tan malumat veriyor. Iraklı Türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü 13 orunluk Kirkuk Meclisi için Türkmenlerin en azından 4 orun alma için saylıklara tayarlık görüyenliğini ve umuman Irak'ta Türkmenlerin bu seferki saylıklara has işen katlaşmağına karşılayanlığını bildiriyor. 10 haber vermeğine göre Irak'ta 12. Mayı'da geçirilecek umumi saylıklarda Türkmenler Kirkuk'tan 4, Mosul'dan 4, Diyala'dan 1 ve Salahattin'den hem 2 halk vekilini meclise iyi vermek için tağlaya diyorlar. Bu adişkari Hürmüzlü 12. Mayda olacak umumi saylıklarda Irak Türkmenlerinin 14-15 halk vekilini saylap meclise iyi vermekine karşılayanlığına haber veriyor.
Yani bizim beklediğimiz kazancı 15 ya da 14 milletvekili Irak Türkmenlerinin gelecek seçimde temsil etmesini bekliyoruz.
Siyasi sayınçılar bilen bir katarda Türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü hem dürlü partiyalardan saylanacak Türkmen halk vekillerinin meclisi öz ara topar dörödüp bilelikte hareket etmenin Irak Türkmenler için has bekvitli olacağını öne sürüyorlar ve halkın hem şeyle tam adadığını belliyorlar.
Bizim için en önemlisi kazanacak Türkmen milletvekillerinin parlamentoda bir Türkmen grubu altında birleşmelerdi. Eğer bu konuda anlaşma sağlandığı takdirde daha iyi sonuçlar elde olacağını düşünüyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler. Sayınçıların aytmağına göre son kubrayın doğamında Irak Türkmen Frontu'nun harbi etrap yol başçısı Alaaddin Maksud bilen Türkmen alimi Ali Elmas'ın nevelli adamların yaralı hücumuna duçar olup aradan çıkmağı ulu hüves bilen saylığa tayarlanan Irak Türkmenlerinin arasında ıncalıksızlığı hem çoğur gıynanca sebep oluyor. Bundan naşarın İslam devleti toparına karşı kurun olan harbi operasyalarda yaşayan yerini terk eden Türkmen bozgunlarının ıyına kaydıp gelme üçün onoylu şeritlerin dörümeyenliği hem Irak Türkmenlerinin lapını keçediyar. Bilermenlerin bellemeğine göre Talafar, Yenice, Bastamlı ve Beyleki Ovadır şehirçelerde bozgun Türkmenlerin ıyına dolanmalığı Irak Türkmenlerinin saylı utarlarlarına onoysuz tesir yetirip biler. Gali verse de, yukarı saylı genişinde Türkmen vekilinin bolmalığı Irak Türkmenlerine aladalanırayan sebeplerin bir olup duruyor. Mehriman doğunlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin 12. Mayı'da umumi saylığa tayarlanan Irak Türkmenlerinin siyasi tecrübelerine gönüktürülen bu unki sahne şunun bilen tamam oldu. Gepleşiğimizde siz hem öz Türkmenlerinizi tanıtmak ya da meselelerinizin gün tertibine getirilmeğini isteyen olsanız bizim bilen metbuat e-mail verliği gmail.com elektronik hat salgısı arkalı aragatnaşı geçip bilirdin. Yine ki efir duşuklarımıza çenli hoş, sağ olun ve azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.